እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ12 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን መዓልታዊ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም ሓሙስ 14 ታሕሳስ 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 23 ታሕሳስ 2021 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ኣብ ዘረባና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እቲ ኩሉ ግዜ ነቕርቦ ዝነበርና ሬድዮ ብቴሌቭዥን ሎሚ እውን ናብ ስቱድዮ ስለ ዘይተመለስና ኣይነቕርቦን ዘለና ይቕሬታ ንሓትት ዜና ብምቕዳም ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ክነቕርበልኩም ኢና መደብ መናእሰይ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ምስ ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኩናት ንምቕፃል መደብ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ ሚኒስተር መራኸቢታት ኢትዮጵያ ለገሰ ቱሉ ከም ዝሓበሮ ፌደራላዊ መንግስቲ ናብ መሬት ትግራይ ኣትዩ ኩናት ክቕፅል መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎም ብተመሳሳሊ ሚኒስትር ድኤታ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን እውን ንናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ ንውሽጢ ትግራይ ኣትዮም ክወጋግኡ ሸውሃት ከም ዘይብሎምን ነቲ ኩናት ዝውድእሉ መንገዲ ኣብ ምንዳይ ከም ዘለውን ገሊጹ እዚ መግለፂ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ንገለ ቦታታት ትግራይ ከም ዝሓዙ ትማሊ ብማዕከናት ዜና ኣብ ዝተቐላሓሉ እዋን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንስለ ሰላም ኢሎም ዝገበርዎ ምንስሓብ ካብቶም ወረርቲ ዝበልዎም ኣካላት ተመሳሳሊ ስጉምቲ እንተዘይርእዩ ዝግባእ ግብረ መልሲ ክንህብ ኢና ክብል ኣጠንቂቑሎም እቲ ብማእከላይ መንግስቲ ካብ መዝነቱ ዝተኣለየ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንኩናት ኣብ ምቅርራብን ምጥቃዕን ኣለዉ ኢሉ ቀንዲ ዝውንጅሎም ሓይልታት ፌደራላዊ መንግስቲ ሓይልታት ኤርትራን ምልሻ ክልል ኣምሃራን እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ 2 ሰሙናት ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ 300ታዊ ናብ 20ታዊ ምድያቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን በቲ ቫይረስ ተታሕዙ ሰባት ልዕሊ 8,000 ምብፅሑን እቲ ሽፋን ዝርግሐ ምውሳኹን ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ልያ ታደሰ ኣፍሊጣ ኣላ እታ ሚኒስትር ኣተሓሒዛ ኣብዚ እዋን እዚ ዝርግሐ ለበዳ ኮቪድ ብዘይተፀበየ ኩነታት ብምውሳኹ ብፅኑዕ ሓሚሞም ክትትል ዝግብረሎም ዘሎ ተሓክምቲ ልዕሊ 140 ሰባት ምብፅሑ ሓቢራ ኣብ ራብዓይ ማዕበል ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘሎ ቫይረስ ፈልቂ ኦሚክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ምህላውን ዘይምህላውን ግና ብሰሞያ መርመራ ይግበር ምህላው ዶክተር ልያ ታደሰ ሓቢራ ኣላ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስ ወፍሪ ህልውና ተተሓሒዙ ተዓፅዩ ዝነበረ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ንክኽፈትን ተነቢሩ ዝነበረ ሕላፍ ሰዓት ብኸፊል ክልዓልን ምውሳኑ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣፍሊጡ ዋና ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣባላት ቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ምስ ዘመቻ ህልውና ተተሓሒዞም ተመሓላለፎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዝተላዕሉን ከም ዝተመሓየሹን ኣፍሊጡ ከምኡ ውን ብደረጃ ሃገር ክካየድ ብዛዕባ ዝተባሃለ ሃገራዊ ምይይጥ ብዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተመሳሳሊ መርገፅ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ወራሪ ሓይሊ ብዝበሎ ህወሓት ኣብ ሰብን ንብረትን ዘውረዶ ሰፍ ዘይብል ጉድኣት ዘፃሪ መርማሪ ኮሚቴ ቆይሙሎ ኢሉ ከም ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህርዳር ኣብ ወደባዊት ከተማ ቦሳሶ ንክልተ መዓልታት ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ሰበስልጣን ፑንትላንድ ምቁራስ ተኩሲ ጌርና ኣለና ኢሎም እቲ ግጭት ዝተካየደ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ ፑንትላንድ ዝበሃሉ ብኣሜሪካ ዝድገፉ ዝነበሩ ፀረ ሽበራ ኣሃዱን ኣብ መንጎ ምድብ ሓይሊ ፀጥታ ፑንትላንድን እዩ በቲ ግጭት ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 63 ከም ዝቆሰሉን ምንጭታት ሕክምና ገሊፆም ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልያ ዝተዛረበ ሚኒስተር ፀጥታ ፑንትላንድ ዓብዲ ሳማድ ጋላን እቲ ምቁራስ ተኩሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዓዲ ምሁራትን ነጋዶን ጣልቃ ኣትዮም እቲ ግጭት ደው ክብል ድሕሪ ምምሕፃኖም እዩ ኢሉ ኣሎም ባይቶ ሃገረ ማላዊ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ዘይተኸተቡ ኣባላት ባይቶ እቲ ሃገር ናብ ህንፃ ቤተ መንግስቲ ንምእታዊ ከም ዝኽልክሎም ንዋሃቢት ቃልቲ ባይቶ ብምጥቃስ ናይ ሳታይም ዝተባሃል ጋዜጣ እቲ ሃገር ኣስፊራ መንግስቲ ማላዊ ተመሳሳሊ ውሳነ ንኩሎም ዜጋታቱ ኣብ ጥሪ 222 ክሕልፍ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም كاب سلفي تقاومو زغون فيكتور مساوان بدمس أمريكا بزهبو حبريتا بايتو تهاجر نزوسد سقمتي كمزد القفو قلي سلون تمساسا لوستاني أبعلي زيقاتات محلاف كس أقم كمزق القنطا ويسلون زيقاتات لمنقستون كسمعون دي كسمعون مسل كمزلوهم دم أوسيق يقلس كينيو مسقدات زيقاتاتو كخطوبو خطبابعن بابنات كبر رحين مهانو دم حبيل اللوم إزي دمس أمريكا واشنطن أستراليا لومي حاموس عبي نهري متحستي كورونا فيروس دحر محبارة زيادة زتهارمت قزقات نيو ساوز ويلس أغوشت قزا ماسك كقبر زئزت درت أو تعاون إتا قزقات كبابي 4 متحستي ما بيش الدش تشيح مليابو زيادة زتحسا سبادمنا خسرين عبي صنع قتلت الحكمنا زقاتو موسى خموخانو دكتراتا يقل صلهم زي كدم لدت كلتا معالتد سمع زل انقفات تهاجر نايكلت عامت عسوة ملوء نملوء كتكفتولو أب تكرار بولو زنبرت أواني وسمع زلون قدما منيستر أوستراليا سكات موريسن جن نتي عسوة هنا قدود ماسك كنسقو صنيح اللون أب شحن شعات ميتين سمانيان تشعات أميدا تناميان بيجين استفتسامي هلكيت سلامويان تقامتي زذكر حاولتي كاب ينفرستي هونغ كونغ لومي تقاليون المفلاس اتي لعلي عفرع عمتاز غصاري حاولتي تقاوم ام نمرأي تمهاروتي انفرستي نمسرح مقلاي اتحاولتي بحازن تقطاتي لهم بمسرعات كابتي انفرستي زواسي قازيت او مغلسي اتوستاني مسنايدق اماخرتي بمزتاين نسل دحنتن صبوق بسقاسن اتي انفرستي باهيلو استوازديهم اتي سألي حاولتي نحالي بقر عز ساقز اللو السب زرئي ينيرون اتا قزقات انجليز نبرات هونغ كونغ دما كابتوم نتفصامي الزكرو وحودات حاول تيونيرون أبكال كفال تشاينا قنب زعبا تفصامي مزراب كل كوليون اتي زفرس حاولتي اعنود حفرات زبل سمز نبروخين هونغ كونغ أبش حنج عتمي تنتس عين شوعات ناب تشاينا خصم بركلا حاد خاب آتون مرأة ناس عناي مزراب حرنت يكرر اسعنيهم منقستي تشاينا زاقيت بزعبا هلكيت ميدا تنامين عقابي مغلسي هابن من قستاوي من شتات عبد القتامي سلسة ميتي زيقتات كمستقتلو كمل كتغلو تتابعتي سبعوي مسالات قن اتعهاز عشحات مخوان يوم زقمتون قاب كل تشحن عسة تشعات تنات حزو عمونغو مأكلاي من قستي تشاينا تزاما دير اسم محداراوي ناس انزنا برا قزقات هونغ كونغ زندنا كشحكر تانيحيو من قستي تشاينا بزو حلفو حقتات عب هونغ كونغ نمسالات ناس امت كتاكت برغيساويان محبرات كعفنين ديموكراساوي فلسي كقتلين مجمارو نقفتي زاربون من قصة تشاينا قم بفولين قزقات هونغ كونغ علاماز قبرة تبقسو خمزي وسادئو زحبر زينا بزفتسام
زينا كابتول لسمعهم زي خبركم سمعتي زي كابزي كاب واشنطن دي سيز محلال سلو راديو ديمس أمريكا يو نفت فلماي سبساب كن حلو
هبدو أفريكا زنو روح قاو فقاد منبر زي بلوم سدتن يفاد كساب لومي كتابت كوفيد نمر كاب كتس قاو متاني حميام اتمن قستي بحاجز نترف زي سرحو قجل تتابلو نعاشحة سدتن يفاد كتابت مهاب جميرو لوم زهير قاسم كاب جوهانسبرغ نزل أخو سبساب قابرا قابرا متن كأربايو
أبزي ناي تحساس كنا عامت بعال ناي منبر فقال زي بلوم أبدبوب أفريكا زنبرو سدتين يتات ناي كوفيد عسر تتشعات كتابت وهو بطيره بلو منقستي بحاجز نترف زي سرحو قجلتات مسفحفح كورونا فيروس نمكل خال أبتهاجر نزلو كلتين ميليان زقمت فقال زي بلوم نبرتي كتابت إيهو بلو كساب لومي ناي ملالي من النتسل زي بلوم بزحات كتابت كرخبو أي كالون نترف زي سرحو قجلتات بزقبر ومس أعرتاتكن زي تغير الله تكتابت أب جوهانسبرغ أبزركب مع قلبي بوتا حاويسو ملالي من النت نزي بلوم سبات يوهاب الله جولي ماشين نوع كان نزتب حالة نترفز زي سرح تكال تسرح ولن تنعيا
Some of our people, they're not necessarily registered. You know, they might be on asylum papers or something, and obviously it's quite difficult.
قالي أم سبات زي تمزقبو كخوني خلو حتى تعقبا كخوني خلو زي قاتا تبوب أفريكا انتدع زي كوينكا كتابت كتركب أس أقاميو بزوحات انقفات اللو سبات بغللو كتابت كرخبو زخ العد لنا نفتر زلنا اياز بلد حقاوي سنر زي بلو 4 عمز عدميو رافائل دودي كتابت مركابو حقوسيو عبدبوب افريكا زنبرو سبات كتابت نمركاب بإلكترونيك مزقابو اللوام بإلكترونيك سنم مزقاب دما قصر مفلي من النت كهلوام اللو ወቢሉ እዩ መንግስቲ መን ክታበት ወሲዱ መን ከይወሰደን ዝብል ዝከታተል በመሰረት ዶባል ቡሐካይም ዶክተር ስዊዛውት ቦርደርስ ተባለ ትካር ረድኤት እቲ ግብረ መልሲ ዛጊድ ጽቡቅ አሎ ይብል ዶባል ቡሐካይም ዝሰርሕ ዶክተር ቪንያግ ባህር ድዋጅ ቅድሚቲ ፕሮግራም ብጃምላ ምዝርጋሕ ሰበስልጣን ዝበለፀ ምትእማን ክፍጠር ክሰርሑ ኣለዎም ይብል
I think a lot of migrants are afraid of being exposed. They're afraid that if they go out to go and get vaccinated, then they might become subject to law enforcement.
ብዙሓት ስደተኛታት በቲ ቫይረስ ከይተሓዙ ይሰጉ እዮም። ክታበት ንሙሳድ ወፂኦም ብኣኽበርቲ ሕጊ ከይተሓዙ ድማ ይፈርሑ እዮም። መንነቶም ዝገልጽ ሓበሬታ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ውሽጢ ከይህብሎም ድማ ስኽፍታታት ኣለዎም። ስለዚ ሚኒስትሪ ጥዕና ንሸቶታት ጥዕና ህዝቢ ንምዕዋት ክሰርሑን መንነት ናይቶም ስደተኛታት ክዕቅቡን ብዝተኸኣለ መጠን ክሰርሑ ኣለዎም እዩ ኢሉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪላት ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ግጭት ህውከትን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኣብ ዙርያ ዓለም ሓደ ቢሊየን ዝግመት ህዝቢ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከብ እቲ ለበዳ ከብቅዕ ኩሉ ሰብ ክታበት ክረክብ መንግስታትን ጉጅለታት ረድኤትን ሓቢሮም ክሰርሑ ኣለዎም ይብሉ ሰበ ስልጣን ገብረ ገብረ መድሕንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ፈልቂ ወይ ጭጋረት ኦሚክሮን ኣብ መላእ ዓለም ሓድሽ ራዕዲ ፈጢሩ ኣብ ዘሎ እዋን ተመራመርቲ ብፍላይ ንኦሚክሮን ዝዓለመ ክታበት ኣብ ምስራሕ ይርከቡ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣሎና ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ፅሑፍ ተወለወለ ገብርኤል ተርጊሙ ከቕርቦ እዩ
ሳንዲ ዳግላስ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ መራሒት ጉጅለ ኣፅናዕቲ ንጋዜጣ ፋይናንሽል ታይምስ ክትገልጽ ከላ እቲ ሓድሽ ኣብ ዝውትራት ቫይረሳት ተመስሪቱ ዝውሃብ ክታበት ዝኾነ ሓድሽ ፈልቂ ቫይረስ ካብ ቅድሚ ሎሚ ዝፀንሑ ቀልጢፉ መልሲ ናይ ምሃብ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ትብል ምስ ናይ ጆንሰን ኤን ጆንሰን ንፅል ክታበት ኮቪድ-19 ተመሳሳልነት ዘለዎ እዩ ብኻል ወገን ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ክፍሊ ኤውሮፓ ዶክተር ሃንስ ኮሊጅ ከም ኣብ ብሪጣንያ ደንማርክን ፖርቹጋልን ዓብላሊ ኮይኑ ዘሎ ኦሚክሮን ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከም ዘዕብልልን ንስርዓታት ሕክምና ድሮ ናብ ገምገም ቅልውላዊ ይመጦ ከም ዘሎን ይገልጽ ክሳብ ክፍላ 2022 ዓ.ም ኤውሮጳ ተወሳኺ 700,000 ግዳያት ኮቪድ ከም እትርእ እውን WHO ኤውሮጳ ይግምት እስራኤል ድማ ንዝርግሐ ኦሚክሮን ንምክልኻል ራብዓይ ዶስ ክታበት ኮቪድ ትህባላ ብፍላይ ንልዕሊ 6 ዓመት ዕድመን ድኽመት ዓቕሚ ምክልኻል ሰውነት ዘለዎምን እዚ ራብዓይ ክታበት ሳልሳይ ምስተዋህበ ብውሕዱ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ዝውሃብ እዩ ንዘገታታ ብምኽታብ ንዓለም ትመርሕ ከም ዘላ ትገልጽ እስራኤል ትማሊ ሰሉስ ብውሕዱ 345 ኦሚክሮን ተታሕዙ መዝጊባ ኣላ ብድምር 1300 ኣለዋ ኣብ ኦሳካ ናብ ስግር ባሕሪ ናይ መገሻ መዝገብ ዘይብሎም ሰለስተ ኣባላት ስድራ ቤት ምስ ተመርመሩ በቲ ሓድሽ ቫይረስ ኦሚክሮን ፖዚቲቭ ተባሂሎም ታይላንድ ንጋያሾ ወፃእተኛታት ግዴታዊ ውሸባ ኣዚዛላ ትማሊ ፈላማይ ምትሕላፍ ፈልቂ ሓድሽ ቫይረስ ምስ ረኸበት በዚ መሰረት ናይ ክታበት ምስክር እንተርኢኻን ተመርሚርካን ሕለፍ ብነፃ ተዛወር ዝብል ዝነበረ ፖሊሲኣ ትቕይረላ ማለት እዩ ኣገዳሲ ክፋል ኢኮኖሚኣ ዝኾነ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ዝሓለፈ እዋን ለበዳ ኮረና ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ይዝክር
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ ናብ መደብ መናእሰይ ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ መንእሰያት ንኽልተ ጉዳያት ኢና ክንሽፍን ጓሉ ንህቡብ ኤርትራዊ ገጣሚ ርእሶም ሃይለ ዝኾነት ደስታ ሃይለ ኣሰር ኣቦኣ ሒዛ ዘላ መንእሰይ እያ ብዛዕባ ስራሕታን ጽልዋ ኣቦኣን ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዘራሪብዋ ኣሎ እቲ ዝርርብ ኣቦኣ ብዛዕባ ዝገጠመላ ግጥሚ እዩ ክጅምር ናብኡ ከስግረኩም
ደስታ ኣብ ስደተይ ወሊደያ ደስታ ጓለይ ዓደይ ወሲደያ ምስ ዓባያ ፋልጨያ እነው ለህዝቢኺ እነው ለዝማድኪ እንሆላ ዓድኺ ኢለያ ከቀባጥር በብዓይነቱ ናይ ጾም ናይ ስዕረት ኣብሊዕ እያ ከይጠምየኒ ምፃዕሞታ ሽንጦ ኩዕንቲ ወስኸ እያ ኢላትኒ ኣቦይ ማዕረይ ፈትዮ ኩሉ እቲ ህድሞና መስኮት ግበረሉ
ክብረት ሃበለይ ደስታ ጓል ዘፍቅሮ ገጣማይ ንዛ ንምጠምጓረ ዕብል ስምዓኒ
So Desta, as your listeners will know, means happiness. My dad chose it to honor Desta Bayru, known as Mama Desta.
ደስታ ከምቲ ሰማዕቲ ክግምት ወዝኽእሉ እቲ ስም ሓጎስ እዩ ዘመልክት እቲ ስም ከዓ ንክብሪ ደስታ ባይሩ ማለት ማማ ደስታ ዝወፀ እዩ ደስታ ኸሻኒት ዝነበረት እያ ከምዝመስለኒ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ሰብዓታት ምዃኑ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝነበረ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ መግቢ ተዳሉ ነይራ ድሕራይ ክግንዘቦ ከምዝኽኣልኩ ማዓፆ ገዝኣ ክፉትን ወትሩ ኣጋይሽ ምስ ተቐበለትን እያ ነቶም ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ዘለዎምን ዘይብሎምን ቋንቋ እንግሊዝኛ ንምዝራብ እውን ዝፅገሙን ፅላልያ ነይራ ገለ ካብኣቶም በዓል ኣቦ እዮም ግቡእ ክንክን ከም ዝረኽቡን ከምዘይጋየሽን ክትገብሮም ክኢላ እያ ከምዝመስለኒ ከዓ ኣብ ልዕሊ ቦይ ዓብዪ ጠብላሕታ ስለ ዝሕደረት ብስማ ክፅዋዓኒ መሪፁ እዚ ስም ካልእ ምትእስሳር እውን ኣለዎ ዳሕራይ ብፈለጥቱን መምሃርቱን ዝነበሩን ብቐንዱ ከዓ ካብ እዋን ተምሃራይ ኣብ ኮምቦኒስ መራከሎ ዝገዝኦ ዝነበረ መፅሓፍቲ ቀፃሊ ተደሰቱ ተሓጎሱ እናበለ እዩ ዝፍርም ነይሩ ሓጎሱን ደስታን ቀንዳ ዓኑ ዳቦይ ስለ ዝነበረ ከዓ የ ይመስለኒ በዚ ስም እዚ ክፅዋዕ ተመሪፀ እየ
ንደስታ ብኣካል ረከብ ትፅዞ
ኖ ኣንፎርትነትሊ ኖት there's a wonderful article written about her by Mayuk Sen. It came out last year, 2020.
Hema agatamu hoinu airekhabkwan. Abkletashen Asran, Mayuk Sen, ab Vox, aziyu tibu uchuhuf bizaaba uchuhifu nirum. Etu uchuhuf zgabba akhabra zihibin, zgabba ratta abarkutu zisim nijinim. Das zibil uchuhufi nirum. Gailas ilitatun rei nire. Saati zahalaf amata Vox zuwat uchuhuf gin, bizaaba a ukulaflutu nirin khiblaik ilinie.
ቁርብ ናብ ናትክ መነት ክመፀኪ ኣብ ብኹይ ኤርትራዊ ኣደኺቋል ካልእ ዓድያ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንተቐሚጥ ክለኺ ስለዚ ደስታ ክትባል ክለስ መን እያ ቁርብ ክነግር ንክሎ
It's complicated. I usually, just to keep it simple, I say half Eritrean, half English, because that's where my parents are from.
ዝተሓላለኸ ነገር እዩ ንምሕፃር ዝኣክል ብዙሕ ግዜ ፍርቂ ኤርትራዊት ፍርቂካ እንግሊዛዊት እየ ዝብል ስድራይ ካብኡ ስለ ዝኾኑ እቲ ነገር ግን ኪንዩ ዝተጠናነገ እዩ ኣብ ታይላንድ ተወሊደ ኣብ በርቤዶስ ዓብየ ከምኡውን ኣብ ኣይቨሪኮስትን ጆርዳንን ብንእሽተይ ተቐሚፀ እየ ስለዚ ክሕፅሮ ጥራይለ እንግሊዛዊት ኤርትራዊት የብል ስድራይ ግን ኣብ ብዙሓት ሃገራትን ቦታታትን ተቐሚጦም እዮም ክሳብ ሕጂ ኣብ 10 ሃገራት ተቐሚጠ ኣለኹም እዚ ከዓ ኣብ ስርሐይና ተሓሳስባይን ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ
እስኺ ጓል ዓብ ደራስን ገጠምን ጓል ሶማኤለ ኸ ናቱ ፅልዋ ኣብ ናትክ ስራሕ እንታይ ኣለዎ
That would be impossible to put into words, really. But I think the most important influence on my work is...
ኣብ ቃላት ክተቐምጦ ብሓቂ ከቢድ እዩ ከምዝመስለኒ ግን እቲ ዝዓበየ ፅልውኡ ኣብ ልዕለይ ደጋጊሙ ከም ዘፍቅረኒ በላሕ ምዃነይ ክነግረኒ ኣብዝ ሓስኮ ነገር ክፍፅሞን ፅቡቅ ክዓይን ዓቕሚ ከም ዘለኒ ከረጋግፀለይ ምኽኣሉ እዩ እዚ ዓይነት ምትብባዕ ድማ ፈታሽን ሓታትን ባህሪ ክህልወንን ከይፈራሕኹ ክፍትንን ኣኽኢልኒ ይመስለኒ ኣቦይ ወትሩ ፍሱ ሰብ እዩ ነይሩ ሰሓቅን ፀወታን ኣይኣቋርፅን ኩሉ ግዜ ምስ ፈጠራ እዩ ዝነብር ፈጣራይ ጥራይ እውን ኣይኮነን ዋላ ኣገላልፁ እውን ወትሩ ፍሉይነት ዘንፀባርቑ እዮም ነይሮም ሓደ ካብቲ ሓድግታት ኣቦይ ኣብ ዘለካየን ዝመረፅካየን ዓውዲ በሊፅካ ክትወፅእ እዩ ዝደልን ዝደፍእን ነቦይ ኣብ በበይኑ ገጻት ርኢ እኳ እንተነበርኩ እቲ ኣዝዩ ዘፍስሃሉ ግዜ ግን ግጥሚ ከንብብን ከሎ እዩ ከመይ ይስምዖ ከም ዝነበረ ክነግረኒ እውን ኣየድልዮን ክገጥምን ከሎ ክዕዘቡ ከለኹ ግን ኣብ ፍሉይ ዓለም ከምዝኣቱ ክርዳእ ኣይፅግመንን ሕጂ እውን ብቓላት ክትገልፆ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግጥምታቱ ከንብብን ከሎ ዘርእዮ ዝነበረ ፍሉይ ፍስሃ ግን ካብቲ ኣዝዩ ዝሕጎሰሉ እዋናት ምንባሩ ክርዳእ ክኢለን ክገጥምን ብዛዕባ ዓዱ ዘለዎ ፍቕርን ክርዮ ከለኹ ድማ ዘይሕከኽ ጠብላሕታ እዩ ሓደ ይግሎ እዩ
ብሂወት ከሎ ግጥሚ ወይ ካልእ ናይ ስንፅዎ ስራሕ ትስርሕ ነርኪ
So my father passed away when I just turned 18. So I performed at school.
አበይክ ሞትን ኮሎ 18 ዓመት መሊአ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ባህላዊ ስራሕት ይነጥፍ ነይረ ጓል 10 11 ዓመት ከለኹ ንዕኡ ዝገጠምክዋ ግጥሚ ከንብበሉ ይዝከረኒ እታ ሞት እቲኣ ኣቦይ ክነብዕ ንፈለማን መወዳእታን እዋን ርእዮ ሓንቲ ንጣብ ንብዓት ኣብ ገፁ ነይራ ብዙሕ እዋን ሰብኡት እሞ ከዓ ኤርትራውያን ሰብኡት ክነብዑ ኣይትርእን ኢኻ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ጠብላሕታት ዝገደፋለይ እዋን እያ ነይራ ሙዚቃ በመያው አይኔ ከጻወቶን አቲበ ከሕዞን ዝጀመርኩ ግን ምስሞተዩ ካብ ቀደም ግን ቀጻለ ዘተባባዓን ሰቢኔሩ ናብ ብዙሕ ባህላዊ ምርኢታት በሐንሳብ ከይድና ኢና ካብ 14-15 ዓመታት ሒዜ ክሪኦን ዝደለኹ ነገር ቀጻሊ የሰኒየኒ ነይሩ ሙዚቃ ድዩ ወይስ ካልእ ኣጋጣሚታት ወትሩ ምሳ ይመጽእ ነይሩ ፍሉይ ናይ ሙዚቃ ምስቲ ምቓር ነይርዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ ሱሳታት ዲጄ ነይሩ ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ እውን ይሰርሕ ነይሩ ኣብኡን ብዙሓት ሙዚቀኛታቱን ቃለ ምሕትት ኣካየድ እዩ ኣቦኡ ብቐሺ ዝዓበየ ኮይኑ ሙዚቀኛ ምንባር እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ፈሊጠ ስለዚ ሙዚቃ ኣብ ዶሚ እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ ኣነ ኣብ ሙዚቃ ክኣቱን ብሞያ ደረጃ ክሕዞን ዘየቋርፅ ምትብባዕ ነይርዎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝገብሮ ዝነበርኩ ንጥፈታት ቀጻሊ ኣብ ጎነይ ነይሩ ፈለማይ ዝፀሓፍኳ ግጥሚ እውን ኣንቢብዋ እዩ ናይ ፈለማ ብሞያ ሒዘ ዝገበርክዎ ሙዚቃዊ ምርኢት ግን 6 ወርሒ ድሕሪ ሞቱ እዩ ነይሩ
ብዛዕባ ኸውን ግጥሚ ፅሒፉ ነይሩ ደስታ ጓለይ ትብል
Yeah, of course. He took me back to Ertra, I think, for the first time when I was about 6 years old. So that was really about meeting the family, seeing where he was born.
Oh, good number. ንፈለማ እዋን ንኤርትራ ሒዙ ንዝኸደ ጓል 6 ዓመት ንከለኹ ይመስለኒ እቲ ጉዕዞ ስድራ ቤቱ ምርካብ ኣበይ ከም ዝተወልደን ዝዓበየን ምርኣይ ንኣፈልባን ምፅዋዕን ምብፃሕ ኮታስ ካብቲ ዘይርስዖ እዋን እዩ ነይሩ
ብዛዕባ ቦኺ ውሑድ እዩ ዝፍለጥ እሞ ኣብ ገዛ ከመይ ነይሩ ከመቦ ከመይ ነይሩ ቁርብ ክትነግርኒ ንትኽእለይ
Again, that's kind of an impossible question to put into a few words, 18 years into. He was just very...
ሕጁን ከምቲ ዝቐደመ ብቓላት ከተቐምጦ ቀሊል ኣይኮነን ግን ሓጎስ ዝፈቱን ወትሩ ሕጉስን ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ቀጻለ ፈጠራ ዝነብር ሰብ ዝያዳ ኩሉ ግን ንፉዕ ከሻን እውን ነይሩ መሓዙተይ ኣዝዮም እዮም ዝፈትዎ ነይሮም ደስ ዘብል እካቦ መፅሕፍቲ እውን ነይርዎም ንዓይ ሕጂ ሓጎስ ዝፈጥረለይ ኣከባቢ ስራሓት ስእሊ እውን ነይሩ ሓሳባቱ ኣፀቢቑ ክገልፅ ዝኽእል ሰብ እዩ ነይሩ ክትገልፆ ከቢድ እዩ እቶም ዝፈልጥዎ ግን ወይ ኣፀቢቖም ዝፈትውዎ ወይ ድማ ዝፀልእዎ እዮም ነይሮም ፈለጥቱ ብዛዕባኡ ማእኸላይ መርገፂ ኣይነበሮምን ወይ ዘምልኽዎ ወይ ድማ ዝፀልእዎ እዮም ንሱ ግን ሰባት ብዛዕባኡ እንታይ ኢሎም ዝግድሶ ሰብ ኣይነበረን ወትሩ ሕጉስ እዩ ንዓይ ኩሉ ነገር እዩ ነይሩ ኣዝዩ ፈቃር ኣዝዩ ፈጠራዊ ብቐንዱ ግን ከምዚ ዘለኽዎ ንክኸውን ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ ሰብ እዩ
ኣለውና ንሃገሮም ንሃገረን ህወቶም ህወተን ዘሕለፉ ዘሕለፋ ንሃገሮም ንሃገረን ነፃነ ዘትረፉ ዘትረፋ ንህዝቦም ንህዝበን ዝመርሑ ዝመርሓ ጥንፉ ጥንፋ ኣለውና ንፍትሕን ንፍርድን ዝወናጨፉ ዝወናጨፋ ሌላን ጉሌላን ፅኢፉ ፅኢፋ ዘይብሉና ዘይብላና ቀይሑ ቀይሓ ሓርፊፉ ሓርፊፋ ኣለውና ንሃገር ክማዕብሉ ከማዕበላ ዝፃደፉ ዝፃደፋ ንመፃኢና ዝሓስቡ ዝሓስባ ዝፈላሰፉ ዝፈላሰፋ ዝምህሩ ዝምህራ ዝምሃሩ ዝምሃራ ዘንብቡ ዘንብባ ዝፅሕፉ ዝፅሕፋ ኣለውና ፍቓድና ዝስለፉ ዝስለፋ ፍቓድና ዝግለፉ ዝግለፋ ስልጣን ዘይሃርፉ ዘይሃርፋ ኣለውና ናይ እግዚሄር ንእግዚሄር ናይ ብሄር ንብሄር ዝገድፉ ዝገድፋ ኣለውና ከሓልፈልና እንድዩ ከሓልፈልና
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ብፍሉይ ኣብ ስራሕቲ ደስታ ዘተኮረ ዝርርብ ክህልወና እዩ ናብ ካልኣይ መደብ ክንሰግር ልዕሊ ሓደ ዓመት ኣቁፂሉ ዘሎ ኩናት ትግራይ ኣብ በባይኖም ኣካላት ሕብረተሰብ ሰፊሕ ስና ሙራዊ በሰላ ይሓድግ ምህላው ፍሉጥ ኮይኑ ኣብ ኣዴታትን ህፃናትን ዝወርድ ዘሎ ሃሰያ ግን ሕልፊ እዩ ኮኸብ ገብሩ እምበኣር ብሞያኣ ኣብዚ ስራሕ ንምቅላል ትሰርሕ ዘላ መንእሰ እያ ሙሉጌታ ፅብሃ ኣዘራሪብዋ ኣሎ ናብኡ ክንሰግር
ኮኸብ ገብሩ ትበሃል በዓልቲ ሞያ ሕክምና ኣእምሮ እያ ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ድማ ግልጋሎት ሕክምና እናሃበት ትርከብ ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘም ኣብቲ ክልል ስራሕ ሕክምና እምሮ ብዝለዓለ ብርኪ ዝሓተሉ እዋን በፂሕና ትብል ኮይኑ ግን ኣብቲ ዓውዲ ሕፅረት ሰብ ሞያ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ ብምክንያት እዚ ድማ ሓደ በዓል ሞያ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተዘዋወረ ከም ዝሰርሕ ናይ ባዕለ ኣብነት ብምልዓል ትዛረብ ኮኸብ
ያው ሕክምና መስተገልገልቲ ደድዮም ናይ ስነኣእምሮ ሕክምና ግልጋሎት ይህብ ካልኦት ኣብ ምውቃዕ ዋላ ብዙሕ ዓመት ተማሂሮም ላብ ንደልዮ ናይ ሕክምና ናይ ምሕጋዝ ደረጃ ኣይብፅሑ ግን ብተወሰነ ትሬኒንግ ስልጠና ሂብኻስ ኣብቂዕኻ ንግልጋሎት ንክህቡ ወይም ፓራ ካውንስለርስ ንህቦም ንብሎም ኣብኡ ኣብ ምስራሕ ይነጥፍ ካልኦት ርዲት ኣብ ምፍጣር ኣብ ማሕበረሰብ እንደገና እቶም ፀገማት እንታይ እዮም እንታይ ከመፍትሕ ኣሎ ዝብል ርዲት ንምፍጣር ኣብ ሬድዮ ፕሮግራም ሰሙናዊ ሬድዮ ፕሮግራም ኣሎ ኣብኡ ንቐርፅ ተፈላለዩ ናይ ቴሌቭዥን ፕሮግራማትን ብምእታው ብፕሮግራም ያው ምስ ካልኦት መሳርሕቲ ብምዃን ኣብኡ ኣገልግሎት ክህብ ንፍትን ብዝተፈላለየ ከዓ እዞም ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝበሃሉ ነገራት ሰባት ዘድልዮም ናይ ምግቢ ናይ ክዳን ሸልተር እውን ክኾን ይኽእል ግን ዘድልዮም ኢና ዝሓሰብና እዮም ብቐሊሉ ብዙሕ ሰዓት ክንረክቦም ኣብ ንኽእል ስራሕቲ ይሳተፍ ኣለኹም። ካሊእ ያው እቶም ማንዋላት ብሎም ንሳቶም ኣብ ምድላው እውን ሕዚ ንኣብነት ብቀረባ እኳ ኣብዚ ክንረኽቦም ተዘኽኢልና ቶም ግልጋሎት ዘድልዮም ሰባት ብድምፂ ወይም ብወረቐት ኸ ተተበተነሞ ሰባት ሓበሬታ ተረኸቡ ንብል
ኣብዚ ኩናት ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ዛንተን ብምስማዕን ክረጋግዓ ናይ ምሕካም ስራሕትን ከም እትፍፅምያ ኮኸብ ትገልፅ።
ካብቲ ጥቃዕቲ ሓሊፉስ ግልጋሎት ዘይምርከብ ካብኡውን ግን ቲመሰረታዊ ዝበሃሉ ድሌታት ዘይምምላእ ተደራራዊ ወፃዕታት ኣሎም ሰሙያታት እዝናረእኻ ኩሉ ሻዕ ምውዓል እውን ከቢድ ይብጣን ዕረፍቲ ተሰሚዑዎን ከም ፀገመን ከም ዝገልፃና ይስምዐኒ ንዓና ምክንያቱ ኣብ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ብዙሕ ና ምግላል ክኾን ይኽእል ና ሕፍረት ተናጊረታይ ክበፅሐኒ ይኽእል እየን ሓሲበን ግን ክሕግዛኒ እየን ኢለን ሓሲ ካብ ርሑቕ ቦታ መፅን ክረኽባና ተለዋይ እቲ ሓሳበን ክገልፃልና ተለዋይ ለአን ዕረፍቲ ከም ዝስምዐኒ ይስምዐኒ ብልተኽኣለና ሕና እውን ንሕግዝ ኢና ግን ታሪኻት ምስማዕ ሰሙያ ገጽ ክኾይነ ክርኦ ኣለኹ ብጣዕሚ ይኸቢድ ብዙሓት መሳርሕትና እውን ብጣዕሚ ስነምሮ ብጣዕሚ ከም ዝርበሹ ከም ዝጨናነቁ ነዋጊዕና ብሓደ ኮይና ኩሉ ሻዕ ተመሳሳሊ ታሪክ ወይ ካብ ሓደ ሓደ ብጣዕሚ ዝገደደ ታሪክ ብተደጋጋሚ ምስማዕ ነቲ ግልጋሎት ክህብ ዝተዳለወ ሰብ እውን ብጣዕሚ ዓብዪ ሸኽሚ እዩ ዝኾን ግን ዋላ ከምዚ ኮይኑ እናሃለየ ታሪኸን ክናገራ ነበረታትን ትፀገም ብጣዕሚ ከቢድ ምኳኑ ንርድአ ኣለን ግን ኣብ ጎነን ከም ዘለና እውን ንነግረን ዝኽኣለ ፅቡቅ ስሜት ክፈጥረለን ከሎ ክትርኢ ከለካ እውን ዓብዪ ዕግበት ኣለዎ።
ጉዳእቲ ኣካል ዝበፅሖም ሰባት እውን ኣእምሮኦም ናይ ምሕካም ስራሕቲ ትፍፅም።
ህፃውንቲ ይመፁ ኣካሎም ተጎዲኦም ዓይኖም ጠፊኦም ኢዶም እግሮም ስኢኖም ካብኡ ግን ኣይፈልጡ ልምንታይ ዘጋጢምን ኢሎም ዝፅይቑካ ሓደሓደ ሻዕ መንስ እውን ይብልኸ ዓበይቲ ኮይኖም ንሃገር ክንደይ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ልባዕሎም ብዙሕ ሕልሚ ዝነበሮም ንቤተሰቦም ጠወርቲ እውን ኣካሎም ጎዲኦም ዓይኖም ክኾን ይኽእል ካሊእ ኣካላቶም ተጎዲኦም ክመፁ ከለዉ ብትዘጋጥም ሓደጋታት ምክንያት ንዓና እውን ብጣዕሚ ይከቢድ እቲ ዘሎ ብትኽእሎ ብቲ ሞያዊ ዝኾነ ግልጋሎት ድጋፍ ትህብ ኢኻ ግን ውሽጡካ ኩሉ ሻ እዩ ዝስበር እቲ ዘይሓትካ ሕቶታት ሓደሓደ ሻ ክትምልሶውን ዘይትኽእል ስለዝኾን ማለት እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን ትራንስፖርት ኤሌክትሪክን ብዘይምህላው ነትህቦ ናይ ኣእምሮ ሕክምና ኣገልግሎት ዕንቅፋት ከም ዝኾነያ ትገልጽ ኮኸብ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብምክንያት ትኩናት ተመዛቢሎም ዝመፁ ሰባት እውን ንዕኦም ኣገልግሎት ምሃብ ኣካል ስራሕ ምዃኑ እያ ገሊጻ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰባት ምሕጋዝ ከቢድ ዋላ እንተኾነ ንናይ ባዕልካ ሕሊና ዕረፍቲ እውን ዘርክብ ስለ ዝኾነ ብንኽእሎ ክንሕግዝ ይግብአና ትብል ኮኸብ።
ኣካል መፍትሒ ምኳን ኩሉ ሻዕ ልባዕሊ ካለ ሓገዝ እዩ ልስነእምሮ ካለ ዕረፍቲ እዩ ልውሽጥኻ ስለዚ ብልተ ካለ ኣብዛ ኣብ ጎንና ብለላ ነገር ኣብ ጥቓና ብንኽእላ ነገር ሲ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ኢልና እንድሕር ሓሲብና ኮይና ብዙሓት ዝረአዩና ነገራት እኒ ይመስለኒ ሕዚ እንደገና ተርእናዮ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብጣዕሚ ብዙሓት ፀገማት ኣለው እንድሕር ተሓባቢርካ ከዓ ዋላ ብቐሊሉ ክንፈትሖም ንኽእል ፀገማት ኣለውና ብዙሓት መናእሰይ ይርእየ ብዙሓት ውዳበታት ኣለው ኣብዚ ዝነጥፉ ስለዚ ሰባት ብድሌቶም መሰረት ብዝገበረ ክኽእለቶም መሰረት ብዝገበረ ኣኸባቢኦም ብለለዉ ነገራት ምሕጋዝ ይከኣዩ እዛ ብተደጋጋሚ ትበሃል እያ ልምሕጋዝስ ሰብ ምዃን እኽእል እዩ ምክንያቱ ናብ ሰብ ፀገም በዓልና ንርዳ ኢና ሓደ ማሕበረሰብ ኢና ንነብር ኣለና ስለዚ እንድሕር ብዛልለትና ፍልጠሲ ክእለት ክንሕግዝ ተደሊና ሲ ይከኣል እዩ ላዓናለ ዕረፍቲ እዩ ዝካሊእ ሰብለ ያው ሓገዝ እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
باركز بخبركم سمعتنا نلوم معنتي زدالونا يوم مدبات زي يوم يمنيرم صباح عربي كسام راخب دحان حدور زبلوكم مسكلهم مسارحتي بمخان قبرة مدهنية سلام ليتي.